Müsahibim Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Dünən Bakı Ağır Cinayətlərə Dair Məhkəməsi 22 nəfər Azərbaycan vətəndaşını sepahla məxfi əməkdaşlığa görə məhkum edibdir. Necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, belə bir əməkdaşlıq mümkündürmü?
Ümumiyyətlə, əlbəttə mümkündür. Çünki sepah və İranın digər xüsusi xidmət orqanları bütün qonşu dövlətlərdə olduğu kimi, xüsusilə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Bu bir mənalıdır. Hələ Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi ilk günlərdən İran kəşfiyyat qurumları, o cümlədən sepah, hansının ki özünün ayrıca bir kəşfiyyat qurumu mövcuddur, Azərbaycanda çox fəal şəkildə öz şəbəkəsini qurmağa başlamışdı. Yəni, 91-92-93 illərdən gedir və son illərdə bu şəbəkə daha da genişlənmişdir. Müxtəlif pərdələr altında, məsələn, mədəni, dini əlaqələr, iqtisadi və s. Yəni, biz hətta bir çox Wikileaks açıqlamalarında da buna rast gəlmişdik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və Azərbaycanla bağlı fəaliyyət göstərən İran iş adamlarının da böyük əksəriyyəti sepahla əlaqəlidir. Yəni, bu həqiqətdir, bu var, amma məhz o mühakim olunmuş, haqqında hökm oxunmuş 22 nəfərə gəlincə bu haqda bir qədər fikir söyləmək düzü çətindir. Ona görə ki, nə Azərbaycan istintaqı, nə Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları, nə də Azərbaycan məhkəməsi tam qanunun aliliyi şəraitində və şəffaflıq şəraitində fəaliyyət göstərmədiyindən onların qərarlarına, hökmlərinə də bir mənalı şəkildə münasibət bildirmək çox çətindir. Yəni, söhbət ilk növbədə ondan gedir ki, bu həqiqətənmi bir casusluq aksiyasının qarşısının alınmasıdır, yoxsa bu siyasi konyunkturaya xidmət edən dünyaya Azərbaycanda İslam təhlükəsi var deyə bir mesaj vermək xarakteri daşıyır. Bu barədə fikir söyləmək bir qədər çətindir.
Digər bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatlarla bağlı, xarici dövlətlərlə bağlı hər hansı bir əməliyyat məlumatları əldə edən kimi Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları çoxsaylı insanları, bir qrup insanları həbs edir, saxlaya bilir. Amma deyək ki, məsələn, Rafiq Tağı kimi insanın qətlində bir mənalı şəkildə olmasa da dolayısıyla, yəni günahlandırılan insanlar hələ də ortaya çıxarılmır və onlar həbs edilmir. Bunun səbəbi nədir?
Təkcə Rafiq Tağı ilə bağlı deməzdim. Mən məsələn elə bu yerdə Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsini deyərdim və Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı, ictimai xadimlərə qarşı illər boyu törədilmiş ən müxtəlif cinayətlərin də biri belə bugünəcən açılmayıbdır. Birinin belə təşkilatçısı və yaxud icraçısı məhkəmə qarşısında durmayıbdır. Rafiq Tağının da bu qəbildən olan açılmayan cinayətlər siyasına Rafiq Tağının qətlinin düşməsi də dolayısıyla ona işarə eləyir ki, əslində müəyyən səbəblərdən, bizə bəlli olmayan səbəblərdən bunun açılmasında ya maraq yoxdur, ya da ki, hansısa bizim bilmədiyimiz başqa səbəblər var. Hər halda Rafiq Tağının qətlə yetirilməsi bu əslində bir sıradan cinayət deyil idi. Bu, ictimai effektdə hesablanmış cinayət idi. Yəni, bunun açılmamasının özü də xeyli suallar doğurur. Birdən 22 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər casusu ifşa eləyən dövlətin təhlükəsizlik orqanları bir nəfəri qətlə yetirən cinayətkarları tapıb bizə çıxara bilmir.
Son günlərdə daxil olmaqla uzun müddət ki Azərbaycanda hicab aksiyası adlı bir aksiya həyata keçirilir və bir çox mətbuat orqanları bunun da bu aksiyanın da İran kəşfiyyat orqanları ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Bildiyiniz kimi elə dünən, yox ötən günü 32 nəfər belə bir insana cinayət işi qaldırılıbdır.
Mən düşünmürəm ki, bu İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil olunubdur. Ən azı ona görə ki, yenə də deyirəm, belə bir təşkilatçılıq tam məxfi şəkildə həyata keçirilə bilməz. Axı, söhbət 200 nəfərin hazırlıqlı şəkildə, zopalarla silahlanmış şəkildə şəhərin mərkəzi hissələrinə gələrək Təhsil Nazirliyinin qarşısında belə bir aksiya keçirməsi Azərbaycan reallığında qeyri-mümkündür. Biz tez-tez başqa bir yanaşmanın və yaxud başqa bir prosesin şahidi oluruq ki, məsələn, tanım gənclər təşkilatı və yaxud hansısa bir siyasi partiya 50-30 nəfərin iştirakı ilə piket keçirməyə hazırlaşdıqda, onlar piketin potensial iştirakçıları 2-3 gün, bəzən bir gün əvvəldən evlərindən tutulub aparılır. Necə olur ki, şəhərin mərkəzində belə bir aksiya hazırlanır və keçirilir, 200 nəfərin iştirakı ilə və dövlət orqanlarının bu məsələdən məlumatı olmur və heç bir preventiv tədbirlər görülmür. Mənə gəlir ki, bu da elə həmin o seriya tədbirlərdən idi ki, siyasi konyunktura məqsədi daşıyır və məqsəd məqsədi də dünyaya göstərməkdir ki, Azərbaycanda İrandan idarə olunan siyasi İslam təhlükəsi var. Bu effekt alındı mı? Bunu söyləmək bir qədər çətindir. Elə həmin o casusluq, terror və s. ittihamları ilə kütləvi həbsləri də götürək. Biz bilirik ki, dünyada bugün iki mövzuya diqqət həddindən artıq həssasdır. Bunlardan biri İran, onun pozucu fəaliyyəti, digəri isə terrordur. Və burada gördüyümüz kimi hər ikisi İranla bağlı olmasına rəğmən Azərbaycanda bu kütləvi həbslərlə bağlı, ifşalarla bağlı biz beynəlxalq mətbuatda müvafiq, adekvat reaksiyanı görmürük. Deməli, bu məsələlərə yanaşmada bir etimadsızlıq var. Qərbdə də, azad dünyada da başa düşürlər ki, bu daha çox siyasi konyunktura məqsədi daşıyır və bir növ müəyyən bir mesajlar vermək xarakteri daşıyır. Yəni ki, Azərbaycanda mövcud avtoritar rejimin bir tək potensial alternativi İrandan idarə olunan siyasi İslamdır və zaman-zaman da bu aksiyaların Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər, tənqidlər artan dövrə təsadüf eləməsi də bu dediyimə bir işarədir.
Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Sizin fikrinizcə Azərbaycana qarşı xaricdən terror təhlükələri olarsa da, Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları və eyni zamanda Azərbaycanın bu sahədə müttəfiqləri bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycana kömək edə bilərlərmi?
Terror aktları elə bir şeydir ki, dünyanın ən təcrübəli ölkələri terrorla mübarizədə, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail, digər Avropa ölkələri terrorun qarşısını almaqda acizdirlər. Terror namərd texnologiyadır və terror elə bir aksiyadır ki, onu faktiki olaraq çox az hallarda preventiv tədbirlər vasitəsilə qabaqlamaq, önləmək mümkündür. Ona görə də düşünmürəm ki, terrorun antiterror əməliyyatları vasitəsilə terrorun qarşısını ümumiyyətlə almaq mümkündür. Xüsusilə də Azərbaycan kimi ölkələrdə harda ki antiterror qurumlarının, xüsusi xidmət orqanlarının professionallıq səviyyəsi və fəaliyyət standartları xeyli suallar doğurur.